คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ผมเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าพระสิริของพระเจ้าในพระวิหารในยุคสุดท้ายนั้นจะมีความเข้มข้นร้อนแรงหนาแน่นมากกว่าคริสตจักรในยุคแรกในสมัยของโซโลมอนนั้นพระสิริลงมาเป็นเมฆอยู่ในห้องนั้นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นหนาแน่นมากและต่อมาในสมัยของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปโตรนั้นคริสตจักรยุคนั้นก็มีการทรงสถิตที่หนาแน่นมากๆจนกระทั่งแม้แต่เงาของอาจารย์เปโตรไปอยู่ที่บนตัวคนคนก็หายโรคแล้วผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะทรงนำการทรงสถิตมาแรงมากกว่าในยุคของอาจารย์เปโตรอาจารย์เปาโลและในยุคของกษัตริย์โซโลมอนผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายที่พระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาท่านได้ยินข่าวเรื่องแผ่นดินไหวได้ยินเรื่องสงครามได้ยินเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่เป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ซึ่งเป็นตัวบ่งว่ายุคสุดท้ายนั้นได้ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแล้วเราไม่มีเวลามาเล่นหมากเก็บกับพระเจ้ามาเล่นเกมกับพระเจ้าเราต้องเอาจริงเอาจังท่านรู้ไหมว่าทุกอย่างที่เรามีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านของเรารถของเราหรือของเล่นของเราบางคนอาจจะมีของเล่นในชีวิตเช่นอาจจะเป็นเรือเป็นกล้องเป็นอะไรพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ในที่สุดมันจะหมดไปแต่สิ่งที่จะอยู่ไปจนตลอดนิรันดร์กาลก็คืออาณาจักรของพระเจ้าแล้วเราควรที่จะเป็นคริสตจักรที่ปรารถนาที่จะรับการทรงสถิตของพระองค์ลงมานะครับในคริสตจักรของเราผมได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องซึ่งเป็นนักเรียนชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าผมในฐานะเป็นสบอนั้นไม่อนุญาตให้พระสิริของพระเจ้าลงมาในคริสตจักรนั้นผมก็ขโมยพระพรจากสมาชิกทำให้สมาชิกไม่ได้รับพระพรสมาชิกก็จะบาดเจ็บและเจ็บป่วยและมีปัญหามากมายแต่ถ้าเรายอมให้พระสิริของพระเจ้าลงมานั้นพี่น้องจะได้รับพระพรพี่น้องจะอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้มารซาตานนั้นจะทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะนำโรคภัยไข้เจ็บนำสิ่งต่างๆที่เลวร้ายเข้ามาในมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมาทำลายมนุษย์ดังนั้นเราจึงจะต้องมีการทรงสถิตของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเราจะได้ถูกปกป้องในยุคสุดท้ายนี้ที่จะประกาศข่าวประเสริฐจนถึงวันสุดท้ายอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าให้เราเป็นคริสตจักรที่รักพระสิริและการทรงสถิตของพระเจ้าและยินดีที่จะให้พระสิริของพระองค์นั้นมาอยู่ในบ้านของเรามาอยู่ในชีวิตของเราจริงๆเรากำลังไปตามหลักพระคัมภีร์เราไม่ใช่เรียนพระคัมภีร์เพื่อแค่เป็นความรู้ประดับในสมองแต่เราต้องการให้สิ่งที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆอาเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองมีคำเทศอีก2ครั้งก็จะจบแล้วเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองในยุคนี้ในชีวิตนี้ใครได้รับผลประโยชน์จากการเรียนเรื่องนี้บ้างผมอยากจะหนุนใจนะครับให้ไปฟังคำสอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้งเพื่อชีวิตของท่านนั้นจะมีชัยชนะจริงๆในหนังสือโรมบทที่5ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวการละเมิดของใครครับของอาดัมเขาละเมิดเขาทำผิดบาปต่อพระเจ้าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงมอบการครอบครองสิทธิอำนาจ ให้แก่อาดัมเมื่อพระองค์สร้างอาดัมและเอวาขึ้นมาแต่ว่าอาดัมและเอวานั้นแทนที่จะใช้สิทธิอำนาจนั้นในทางที่ถูกต้องเขาไปยอมสยบให้กับมารร้ายคือซาตานไปเชื่อฟังมันไปรับประทานผลไม้นั้นเมื่อเขาทำอย่างนั้นเขาก็เลยทรงต่อสิทธิอำนาจนั้นให้แก่มารแล้วมารก็เริ่มครอบงำคนในโลกนี้มันก็มีสิทธิอำนาจต่อมนุษยชาติเพราะมนุษยชาตินั้นไปยอมมันมารนั้นมาเพื่อลักมาฆ่าและทำลายเสียงานของมันคือต้องการทำลายชีวิตของมนุษย์พระคัมภีร์ใช้คำว่าความตายก็ครอบงำอยู่ความตายนั้นก็คือการที่มารนั้นทำลายมนุษย์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บความยากจนปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นการสาปแช่งการกันดานอาหารสงครามฆ่ากันความบาปสิ่งต่างๆชั่วร้ายเหล่านี้มาจากมารทั้งนั้นนะครับแล้วเราไม่อยากจะถูกมันครอบครองชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมสยบต่อมารมันก็ครอบครองชีวิตของเราเราก็ต่อสู้มันไม่ได้อาดัมนั้นไปยอมมารก็เลยไม่สามารถมีสิทธิอำนาจในฐานะเป็นกษัตริย์ที่จะใช้สิทธิอำนาจไปต่อสู้กับมันได้จริงไหมครับถ้าเรายอมใครเราจะไปเหนือคนนั้นได้ยังไงพระเยซูถึงพูดในพระคัมภีร์พระเจ้าถึงพูดในพระคัมภีร์บอกว่าไงครับบอกว่าให้เรายอมต่อพระเจ้าต่อสู้มารและมารมันจะหนีไปอันนี้รวมถึงการดำเนินชีวิตแต่ละวันถ้าท่านอยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะทุกๆวันสั่งมารมันออกไปนั้นเราต้องไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการทดลองในชีวิตถ้ามารมันมาบอกว่าโกหกไปสิแล้วเราก็โกหกแล้วก็ยอมมันอีกแล้วเราจะชนะมันได้ยังไงถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่ชนะมันได้เราต้องไม่ยอมมันเราต้องต่อสู้มันแล้วไม่ยอมทำบาปจริงไหมครับพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนนั้นมีชัยชนะแล้วเราสามารถที่จะสั่งความตายออกจากชีวิตของเราผมพูดถึงความตายผมไม่ได้บอกว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วก็หยุดหายใจนะครับผมกำลังพูดถึงความตายเช่นการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นไข้พายุที่เข้ามาในชีวิตความยากจนปัญหาต่างๆในชีวิตนั้นพระเจ้าทรงอยากให้เรานั้นมีความมั่นใจว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเพราะว่าพระเจ้าทรงมอบความชอบธรรมให้กับเราแล้วแล้วเราสามารถยืนอกผายไหล่พึงสั่งมารออกไปได้ว่าเจ้าอย่ามาแตะลูกของเราเจ้าอย่าเอาโรคภัยไข้เจ็บมาให้กับชีวิตของเราอย่ามาในบ้านของเราไม่ได้เจ้าจงออกไปโรคมะเร็งจงออกไปนะครับมีพี่น้องในคริสตจักรรอบเช้าของเราคนหนึ่งเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ที่ไปอยู่ไต้หวันแล้วคุณพ่อเขาก็ถูกค้นพบว่าเป็นมะเร็งเขาก็เอาหลักการอันนี้ไปใช้เดินทางกลับไปที่ไต้หวันแล้วก็บอกให้พ่อเขารับเชื่อหลังจากนั้นเขาก็สั่งว่าให้โรคมะเร็งมันออกไปจากชีวิตของคุณพ่อของเขาคุณพ่อเขาก็อธิษฐานเช่นเดียวกันบอกว่าเจ้ามะเร็งจงออกไปตอนนี้เขาไปตรวจกับหมอเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่าcancer free ไม่มีมะเร็งอีกต่อไปนะครับเขาใช้สิทธิอำนาจสั่งมันออกไปแล้วก็สำเร็จจริงๆเพราะว่าเขารู้ว่าเขาดำเนินชีวิตที่ครอบครองได้ในโลกนี้นะครับคริสเตียนในโลกจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้ถูกสอนเพราะว่าไม่มีความเชื่อและไม่เข้าใจว่าคริสเตียนทุกคนนั้นเป็นผู้ชอบธรรมและพระเจ้าก็ทรงประทานพระคุณและความชอบธรรมนั้นให้เราสามารถครอบครองถ้าลูกของเราเป็นไข้เราสั่งมันได้บอกว่าไข้จงออกไปอาเมนไหมครับหรือว่าเรามีปัญหาพายุพัดกระหน่ำเข้ามาในชีวิตเราสั่งมันได้ว่าจงออกไปอย่ามายุ่งกับชีวิตของเราเราสามารถสั่งมารออกไปได้เดี๋ยวนี้เวลาผมเกิดมีอาการป่วยอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะรีบวางมือแล้วก็สั่งมันออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีมีอาการเจ็บตาอักเสบขึ้นมาแล้วผมก็เลยวางมือบนตาของตัวเองแล้วก็สั่งบอกว่ามันจะต้องไม่มีอาการอักเสบและตาแดงแล้วมาเทศนาไม่ได้หลังจากนั้นภายใน24ชั่วโมงมันก็เริ่มยุบลงไปโดยที่ผมไม่ต้องไปหานายแพทย์อเมนไหมครับแล้วเราใช้วิธีสั่งมันออกไปพระเยซูดำเนินชีวิตในโลกอย่างนั้นพระเยซูแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลแต่พระองค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในฐานะเป็นมนุษย์และพระองค์ทรงครอบครองในโลกนี้ตอนที่พระองค์อยู่ในโลกนี้พระองค์สั่งไข้มันก็ออกไปพระองค์สั่งผีมันก็ต้องออกไปพระองค์สั่งโรคภัยไข้เจ็บมันก็ออกไปพระองค์ทรงครอบครองในโลกนี้พระองค์แม้แต่สั่งคนตายให้เป็นขึ้นมาได้ ครเชื่อบ้างว่าวันหนึ่งเราสามารถจะสั่งคนตายให้เป็นขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความเชื่อเราทำได้จริงไหมครับในหนังสือยอห์นบทที่11ข้อ43และ44บอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อพระองค์ก็คือพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยจงออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันศพพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิดเห็นไหมครับว่าพระเยซูไม่ได้นั่งคุกเข่าอธิษฐานขอพระบิดาบอกพระบิดาชุบคนนี้ให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้พระเยซูทำไงครับสั่งพระเยซูบอกว่าใช้พระสุรเสียงตรัสออกมาบอกว่าลาซารัสเอ๋ยจงออกมาเถิดนี่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตในการครอบครองเราสั่งปัญหาให้มันออกไปเราสั่งให้ความตายนั้นกลายเป็นความเป็นขึ้นมาเราใช้ปากเราสั่งอาเมนไหมครับพระเยซูทำอย่างนั้นในฐานะมนุษย์และพระองค์ก็บอกว่าถ้าผู้ใดที่เชื่อในเรากิจการที่เราทำนั้นเขาก็จะทำเช่นกันและจะทำกิจการที่ใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกหมายความว่าพระเยซูทรงคาดหวังว่าคริสเตียนทุกคนในโลกนี้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์และเดินกับพระองค์นั้นจะทำกิจการที่พระองค์ทรงทำพระองค์ทำอะไรบ้างครับสั่งสอนเทศนาขับผีออกรักษาโรคและสร้างสาวกในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าโอ้ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทําและสั่งสอนในทุกคนพูดสิครับตั้งต้นกระทําพระเยซูทรงมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและทรงตั้งต้นกระทําอะไรครับตั้งต้นสั่งสอนเทศนาขับผีรักษาโรคและสร้างสาวกบนไม้กางเขนพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วหมายความว่ายังไงสำเร็จแล้วหมายความว่าการที่พระองค์หลั่งพระโลหิตของพระองค์ลงบนไม้กางเขนนั้นก็ได้ไถ่บาปมนุษย์ทุกคนในโลกทุกยุคทุกสมัยแล้วนั่นเป็นงานที่ไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้มีพระองค์เท่านั้นที่ทรงสามารถชำระเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ได้แต่ผู้เดียวพระองค์ทำสำเร็จแล้วงานการกู้มนุษย์ออกจากบาปและจากนรกบึงไฟสำเร็จแล้วแต่ว่าพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ1พูดถึงการตั้งต้นทำอะไรครับไม่ใช่เรื่องการตายบนไม้กางเขนตั้งต้นเทศนาสั่งสอนขับผีรักษาโรคและดำเนินชีวิตที่ครอบครองมีชัยชนะเหนือมารและผีร้ายวิญญาณชั่วและปัญหาที่มาจากความตายและถ้าท่านไปอ่านหนังสือกิจการท่านจะพบว่าพวกสาวกและอัครทูตนั้นก็ทำเช่นกันต่อเนื่องจากที่พระเยซูทรงกระทำท่านอ่านหนังสือกิจการท่านจะพบว่าอาจารย์เปโตรก็ทำเช่นเดียวกันครับผีรักษาโรคเทศนาสั่งสอนอาจารย์เปาโลก็ทำเช่นเดียวกันรักษาครับผีรักษาโรคสร้างสาวกสร้างคริสตจักรและปัจจุบันนี้พระเยซูก็ยังทำงานต่องานเดียวกันนี่แหละครับที่พระองค์เริ่มตั้งต้นทำเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วทำงานต่อผ่านพระวรกายของพระองค์คริสตจักรเป็นพระวรกายของพระเยซูเราเป็นมือของพระองค์เราเป็นเท้าของพระองค์เราเป็นตาของพระองค์ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรเรายังทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปและยังครอบครองต่อไปเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วเหนือความบาปเหนือคำสาปแช่งเหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงที่นรกพยายามจะมอบให้แก่มนุษย์เรายังทำต่อไปนั่นก็คือว่าหนังสือกิจการนั้นยังเขียนไม่จบและพวกเราทุกคนกำลังเขียนหนังสือกิจการนั้นโดยภารกิจที่เราทำผมก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่บทไหนแล้วแต่เรากำลังเขียนหนังสือกิจการต่อกันจนกระทั่งพระเยซูทรงเสด็จกลับมาน่าตื่นเต้นไหมครับผมตื่นเต้นมากที่พระเจ้าจะใช้เราเขียนหนังสือกิจการต่อกิจการของอะไรครับกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านคริสตจักรของพระองค์อเมนไหมครับดังนั้นเราคาดหวังได้ว่าเราจะเห็นการอัศจรรย์ในคริสตจักรเราคาดหวังได้ว่าเราจะเห็นการขับผีในคริสตจักรเราคาดหวังได้ว่าเราจะเห็นการรักษาโรคในคริสตจักรอาเมนไหมครับเราคาดหวังได้ว่าสิ่งที่พระเยซูทำ 2,000 ปีมาแล้วยังเกิดขึ้นในคริสตจักรปัจจุบันนี้อาเมนไหมครับเมื่อเช้านี้มีคนไต้หวันเขาพาเพื่อนมารับเชื่อที่นี่รับเชื่อเรียบร้อยแล้วเป็นคนไข้ผมด้วยคนคนนี้แล้วเขาบอกว่าเขามาคริสตจักรวันแรกสุดคืนวันศุกร์ที่แล้วนั้นที่เรามีงานฟื้นฟูแล้วเขาบอกว่าโอ้โหมีคนร้องกรีดออกมามีผีออกเขาตกใจแต่เขาก็กลับมาอีก วันอาทิตย์นี้แล้วเขาก็ยกมือรับเชื่อและปรากฏว่าในที่สุดเขาก็เริ่มชินขึ้นเขาบอกอ๋อเข้าใจแล้วในคริสตจักรเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงียบๆนะพระเจ้าเคลื่อนแล้วพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์พระองค์ขับผีออกพระองค์ทรงรักษาโรคช่วยคนต่างๆอ๋อเข้าใจแล้วการมาคริสตจักรเป็นอย่างนี้เองผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจว่าคนไต้หวันสองคนนี้เขาเริ่มเข้าใจเรื่องว่าพระเจ้ายังทำกิจการของพระองค์ผ่านคริสตจักรเหมือนเดิมอาเมนไหมครับและเขาก็รับเชื่อด้วยขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้ามีสองคนรับเชื่อพระเจ้าที่เป็นชาวจีนนะครับผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆวันนี้อยากจะอ่านจากหนังสือโยบให้ฟังแต่ก่อนที่จะอ่านจากหนังสือโยบว่าโยบนั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านอ่านชีวิตบั้นปลายของโยบนั้นโยบนี่ถูกพายุซัดกระหน่ำโดยปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับความเจ็บป่วยลูกเสียชีวิตอะไรต่างๆมากมายแต่ในที่สุดนั้นเขากลับมาครอบครองและมีชัยชนะอีกผมอยากจะอ่านให้ฟังว่าโยบบั้นปลายชีวิตเป็นยังไงท่านทั้งหลายที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้ท่านอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาในชีวิตอาจจะโดนสามีทิ้งอาจจะมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีหนี้สินมากมายความเจ็บป่วยโรคที่รักษาไม่หายวันก่อนได้รับ Facebook มาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเขามาถูกไฟแตะในที่ประชุมแล้วเขาเป็นโรคที่รักษาไม่หาย3อย่างหมอบอกรักษาไม่หายหลังจากที่ถูกไฟแตะเมื่อเดือนกุมภาที่แล้วหายหมดทั้ง3โรคหมดเกลี้ยงเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆได้ยินแล้วก็ชื่นใจมากแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้เรามีบั้นปลายในชีวิตเหมือนโยบบั้นปลายเป็นยังไงครับเป็นเหมือนกับกษัตริย์ที่ครอบครองและมีชัยชนะผมจะอ่านให้ฟังว่าโยบนั้นได้ครอบครองในชีวิตตอนบั้นปลายชีวิตเขาชนะปัญหาทุกอย่างและพระเยโฮวาทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีในหนังสือโยบบทที่42ข้อ10ถึง17เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระเยโฮวาประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนที่โยบจะล้มละลายนั้นเขามีเท่าไหร่พระเจ้าให้คืน2เท่าและบรรดาพี่น้องชายหญิงของท่านและบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายสำแดงความเห็นอกเห็นใจและเล้าโลมท่านด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาทรงนำมาเหนือท่านและต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่งกับต้มหูทองคำอันหนึ่งแก่ท่านและพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรชีวิตบั้นปลายของโยบมายิ่งกว่าข้างต้นของท่านท่านมีแกะ 14,000 อูด 6,000วัวผู้พันคู่ละลาตัวเมีย 1,000 และท่านมีบุตรชาย 7 คนบุตรสาว 3 คนด้วยและท่านเรียกชื่อคนแรกว่าเยมีมาคนที่2ว่าเคซียาและคนที่3เคเรนฮับบุกและในแผ่นดินนั้นทั้งสิ้นไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบและบิดาของเขาก็ได้ให้มรดกแก่เธอพร้อมกับพี่ชายและน้องชายของเธอต่อจากนี้ไปโยบมีอายุอยู่อีก140ปีและได้เห็นบุตรของท่านหลานเหลนของท่าน4ชั่วอายุและโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่ง่อมทีเดียวภาษาไทยใช้บอกว่าเป็นคนแก่ง่อมทีเดียวภาษาอังกฤษบอกว่า Job died oldand full of age full of days ถ้าแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าโยบก็อยู่จนแก่และวันของเขานั้นก็ครบบริบูรณ์ไม่ได้ตายก่อนกำหนดอาเมนไหมครับนี่คือชีวิตบั้นปลายของโยบและผมก็อยากจะมีชีวิตแบบนี้แบบชีวิตของโยบคือว่าชีวิตที่มั่งมีเงินทองลูกสาวก็สวยเห็นหลานหลานก็สวยเห็นเหลนเห็นลงไปถึง4ชั่วอายุคนอยู่ไปจนถึง140ปีสุขภาพแข็งแรงพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าโยบตายเพราะโรคมะเร็งนะครับหรือหัวใจวายแก่ตายท่านคิดว่าเป็นงั้นได้ไหมที่วันหนึ่งท่านจะอายุ140ปีแล้วนั่งบนเก้าอี้แล้วบอกพระเจ้ามารับไปแล้วบายบายแล้วก็ ไปอยู่สวรรค์โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานต้องให้มอร์ฟีนต้องไปผ่าตัดต้องเป็นโรคหัวใจต้องเป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือผู้ที่ปกครองครอบครองในโลกเหมือนกษัตริย์อาเมนไหมครับผมเชื่อว่าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้สำหรับโยบมันเป็นไปได้สำหรับพวกเราแต่กุญแจสำคัญที่ทำให้โยบนั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างกษัตริย์อย่างนี้ได้ร่ำรวยมีสติปัญญามีพระพรไปถึงลูกหลานเหลนไปถึง4ชั่วอายุคนและมีอายุยืนนานนั้นโยบจะพูดในหนังสือโยบบทที่22ข้อ21ถึง28บอกว่ายังไงบอกว่าจงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติหัวใจอันที่1ก็คือว่าเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆรักพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับอยู่กับพระเจ้าอย่างปรองดองหันกลับไปหาพระเจ้าอย่าทะเลาะกับพระเจ้าอย่าทำให้พระเจ้าไม่พอใจทำบาปดื้อด้านพระเจ้าบอกอะไรก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่อย่างสันติสุขกับพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่านใครอยากให้สิ่งดีมาถึงเราบ้างโอเคขอจงรับพระราชบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านคือต้องเป็นคนที่ฟังพระวจนะรักพระวจนะเอาไปเก็บไว้ในหัวใจเอาไปปฏิบัติถ้าท่านกลับมายังองค์พระผู้มหิทธิฤทธิ์ท่านจะเจริญและจะทิ้งความชั่วช้าให้ไกลจากเต็นท์ของท่านก็คือว่าไม่ดำเนินชีวิตในความบาปโกงกินคอร์รัปชันแกล้งเขาหาเรื่องเขานินทาว่ากล่าวแกล้งให้คนล้มละลายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่โกหกไม่หลอกลวงคนท่านจะรวบรวมทองคำไว้เหมือนผงคลีดินมีทองมากจนเหมือนผงคลีดินและทองคำเมืองโอฟีไว้เหมือนหินในลำธารและองค์พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็นผู้ป้องกันท่านใครอยากให้พระเจ้าป้องกันบ้างถ้าสึนามิมาเหรอปรากฏว่ามาไม่ถึงเราเพราะพระเจ้าป้องกันเราคนอื่นเขาป่วยกันทั้งเมืองเราไม่ป่วยเพราะว่าพระเจ้าปกป้องเราและท่านจะมีเงินอย่างมากมายว้าวท่านจะมีเงินอย่างมากมายและท่านจะปิติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะทำตามคำปฏิญาณของท่านนี่คือลักษณะชีวิตของโยบและโยบพูดอันนึงตอนจบในข้อ28บอกว่ายังไงท่านจะตัดสินใจในเรื่องใดภาษาไทยแปลบอกว่าท่านตัดสินใจในเรื่องใดแต่ในภาษาดั้งเดิมบอกว่าไม่ว่าท่านจะประกาศสิทธิ์สั่งสิ่งใดเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ประกาศสิทธิ์คืออะไรครับใช้คำพูดเมื่อกี้จำได้ไหมพระเยซูสั่งลาซารัสออกมาใช้คำพูดนี่เป็นเรื่องของการปกครองเราปกครองโดยใช้คำพูดของเราโยบบอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตที่ยอมพระเจ้ารักพระเจ้าสารภาพบาปติดสนิท กับพระเจ้าเมื่อเราประกาศสิทธิ์สั่งสิ่งใดออกมาภาษาอังกฤษใช้คำบอกว่า you will also declare a thing and it will be established for you คำว่า declare แปลว่าประกาศออกมาพูดลั่นวาจาออกมาจริงไหมครับ declaration แปลว่าอะไรครับประกาศออกมาประกาศสิทธิ์ออกมาดังนั้นพระคำตอนนี้สำหรับพวกเราทุกคนถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตเหมือนบั้นปลายชีวิตของโยบคือเป็นเหมือนกษัตริย์ปกครองมีชัยชนะในชีวิตโรคภัยแค่เจ็บมาทำลายเราไม่ได้ลูกเต้าเราได้รับพระพรมีอายุยืนนานมีเงินมีทองสุขภาพดีมีความสุขอยู่ไปจนถึงแก่เท่าอายุยืนนาน full of days ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเราพูดประกาศสิทธิ์สิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เรามีทางเลือก2ทางทางที่1ก็คือเป็นคนขี้สงสัยจริงหรือมันจะเกิดจริงๆหรืออย่างที่พระคัมภีร์พูดเนี่ยที่โยบพูดมาทั้งหมดเนี่ยแหมมันแค่สำหรับโยบไม่ใช่สำหรับของดิฉันหรอกมันไม่จริงหรอกสงสัยท่านรู้ไหมว่าความสงสัยความไม่เชื่อเนี่ยทำให้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยทำให้พระเจ้าทรงพิโรธถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราสงสัยพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าจะใช้ชีวิตเรายากมากเลยเพราะเราเป็นคนขี้สงสัยแต่วิธีตอบสนองต่อพระคำอีกวิธีหนึ่งพระคัมภีร์พูดมิกี้บอกว่าเป็นอย่างนี้ในหนังสือโยบ วิธีตอบสนองอีกวิธีนึงคือตอบสนองแบบนางมารีนางมารีพูดยังไงเมื่อพระเจ้ามีพระตำรัสมาถึงเขาในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ38ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคำของท่านเถิดตามคำของพระองค์เถิดแต่ทุกคนพูดตามผมสิครับขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามพระคำของพระเจ้าเถิดเมื่อกี้เราอ่านหนังสือโยบใช่ไหมครับบอกว่าอะไรถ้าเราประกาศสั่งสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นขอให้คำพูดนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเถิดว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปไม่ว่าข้าพเจ้าจะประกาศสิทธิ์สั่งสิ่งใดว่าจะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอาเมนไหมครับ Amen. เรื่องของคำพูดนะครับหนังสือวิบวรณ์บทที่5ข้อ10บอกว่าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกพระเจ้าบอกว่าอยากให้ลูกของพระองค์เป็นกษัตริย์และครอบครองและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ฝ่ายวิญญาณและครอบครองในโลกนี้หมายความว่าเราจะมีฤทธิ์อำนาจมีสิทธิอำนาจเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วและเหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงแล้วเราสามารถดำเนินชีวิตที่มีพระพรเต็มที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับอาดัมและเอวาก่อนเขาทำบาปได้อาเมนไหมครับและกษัตริย์ทำยังไงครับกษัตริย์ปกครองแบบได้ยังไงกษัตริย์ต้องไปขุดดินเองไหมกษัตริย์ต้องไปหยิบค้อนมาสร้างบ้านเองหรือเปล่ากษัตริย์จะต้องไปหยิบพลั่วมาขุดดินเพื่อสร้างบ้านหรือเพื่อขุดท่อน้ำเองไหมกษัตริย์ทำยังไงล่ะครับในหนังสือปัญญาจารย์บทที่8ข้อ4บอกว่าด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์อยู่ที่ไหนอำนาจก็อยู่ที่นั่นในทุกคนพูดสิครับอำนาจอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าอยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าอยู่ที่คำพูดของข้าพเจ้าเราครอบครองในโลกนี้ได้อย่างไรเราครอบครองโดยใช้ปากของเราผมไม่ได้หมายความว่าท่านจงไปสั่งภรรยาของท่านให้ทำกับข้าวให้ท่านกินผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าท่านจงไปสั่งสามีของท่านให้ยืนบนหัวแล้วเอาเท้าชี้ฟ้าเป็นเวลา10ชั่วโมงผมไม่ได้บอกคำว่าอย่างนั้นผมไม่ได้บอกว่าให้ใช้ปากของท่านนั้นไปบงการชีวิตของคนอื่นแต่ผมกำลังบอกว่าใช้ปากของท่านนั้นครอบครองในชีวิตของท่านเองและในวงวานของท่านที่อยู่รอบข้างท่านเช่นสมาชิกในคริสตจักรหรือในครอบครัวของท่านผมกำลังพูดถึงว่าการครอบครองเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วเหนือนรกเหนือความมืดเหนืออำนาจของอาณาจักรของผีร้ายวิญญาณชั่วผมไม่ได้บอกว่าไปครอบครองมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ไปสั่งเขาสั่งเขาสั่งเขาว่าให้ทำอะไรอย่าเข้าใจผมผิดนะครับเดี๋ยวฟังคำเทศนาตอนนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวสามีเอากันใหญ่เลยกลับไปรีบไปสั่งภรรยาเธอต้องเอาเท้าชี้ฟ้าไป20ชั่วโมงเธอต้องคลานมากราบฉันอะไรงี้ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจคำเทศนานี้ผิดกษัตริย์นั้นใช้คำพูดในการครอบครองฉันใดเราทั้งหลายก็ใช้คำพูดในการครอบครองฉันนั้นแสดงว่าคำพูดนี่สำคัญมากในการครอบครองในชีวิตอเมนไหมครับเราเรียนมาตลอดแล้วว่ามิกี้บอกว่าเราสามารถครอบครองได้พระเยซูครอบครองโดยสั่งโดยใช้คำพูดเราได้รับพระกรุณาคุณของพระองค์พระคุณของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ที่เราจะครอบครองเป็นกษัตริย์และคำพูดของกษัตริย์นั้นก็มีอำนาจนะครับมาถึงจุดนี้ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้นั้นมั่นใจจริงๆว่าท่านสามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้และท่านสามารถใช้ปากของท่านหรือคำพูดของท่านนั้นครอบครองในชีวิตของท่านได้อาเมนไหมครับท่านต้องมั่นใจก่อนถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์ดีๆท่านจะพบว่าพระเจ้าของเราพระเยโฮวานั้นวิธีที่พระองค์ทำงานนั้นพระองค์ไม่ได้เอามือไปปั้นอะไรพระองค์ไม่ได้ใช้เท้าของพระองค์ไปทำอะไรพระองค์ใช้อะไรครับคำพูดพระองค์สั่งพระองค์ทรงยกย่องพระวจนะหรือคำพูดของพระองค์เหนือแม้แต่นามของพระองค์ในหนังสือสดุดีบทที่138บอกว่าเพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระวจนะก็คือคำพูดของพระองค์เหนือพระนามทั้งหลายของพระองค์โอ้นี่พูดแรงมากนะครับเพราะท่านรู้ไหมว่าจากประเพณีของชาวฮีบรูนั้นถ้าใครที่พูดหมิ่นประมาทพระนามของพระเจ้านั้นมีโทษรุนแรงมากๆเลยแสดงว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นพระนามของพระองค์สำคัญมากๆเลย ขาไม่สามารถดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าได้แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้กษัตริย์ดาวิดบอกว่าอะไรบอกว่าพระวจนะหรือคำพูดของพระเจ้านั้นถูกเชิดชูขึ้นเหนือพระนามของพระองค์แสดงว่าพระเจ้าของเรานั้นเห็นความสำคัญของคำพูดของพระองค์มากๆเลยอาเมนไหมครับท่านรู้ว่าพระเจ้านั้นสร้างจักรวาลได้อย่างไรพระองค์สร้างจักรวาลด้วยใช้มือป่ะครับใช้ค้อนใช้เลื่อยใช้ตะปูไม่ใช่นะครับพระองค์สร้างจักรวาลด้วยอะไรครับพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปะจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์เห็นไหมครับว่าพระเจ้าสร้างโลกสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์ทุกอย่างในจักรวาลด้วยคำพูดของพระองค์และยังไม่พอคำพูดของพระองค์มาเกิดเป็นเนื้อหนังก็คือพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระวจนะของพระเจ้ามาเกิดในเนื้อหนังอาเมนไหมครับดังนั้นวิธีที่พระเจ้าทรงทำงานก็คืออย่างนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อพระเจ้าเชื่อในใจแล้วพระองค์เชื่อสิ่งใดพระองค์เห็นไปอนาคตแล้วว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อพระองค์เชื่ออย่างนั้นพระองค์ก็บวกความเชื่อกับคำพูดของพระองค์แล้วพระองค์ก็ปลดปล่อยมันออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พอพูดออกมาปุ๊บสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นฟังใหม่ดีๆนะครับวิธีที่พระองค์ทำงานก็คือพระองค์มีความเชื่อพระองค์เห็นด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเป็นระยะไกลว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ปลดปล่อยพูดมันออกมาสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าคำพูดที่ประกอบด้วยความเชื่อนั้นสำคัญมากเลยแล้วมารซาตานนั้นมันกลัวคำพูดของคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความเชื่อมากๆอาเมนไหมครับมันถึงหลอกคริสตจักรมานานแล้วว่าโอ้ไม่ต้องสนใจหรอกคำพูดพูดอะไรก็พูดไปไม่เป็นไรพูดพล่อยๆไปเรื่อยๆพูดอย่างไม่ระวังก็ไม่เป็นไรหลายคนนั้นคิดว่าพระเจ้าให้ปากมาสำหรับพูดไปเรื่อยๆคิดอะไรในใจก็ปากพูดออกมาพระเจ้าให้ปากมาสำหรับกินกับพูดก็พูดไปกินไปกินกินพูดพูดกินกินพูดพูดเขาก็เลยพูดอย่างไม่ระวังพูดไปเรื่อยๆปากเป็นที่แสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกเวลาอารมณ์ไม่ดีก็กรี๊ดเวลาอารมณ์ดีก็ฮ่าฮ่าฮ่าเวลาหิวก็กินคือปากเป็นที่แสดงอารมณ์ไม่ใช่นะครับปากเป็นที่ครอบครองแต่ทุกคนพูดสิครับปากของข้าพเจ้าไม่ใช่แค่สำหรับกินไม่ใช่แค่แสดงความเห็นแต่เป็นที่ครอบครองเราครอบครองในชีวิตนี้ด้วยปากของเราอาเมนไหมครับถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่พูดพล่อยๆไม่ระวังปากนึกดูสิอะไรจะเกิดในโลกนี้สมมติว่าพระเจ้ามองลงมาเห็นท่านกำลังเกเรเกตุงไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็โมโหแล้วพระเจ้าบอกแหมมันทำไมโง่อย่างนี้ชอสละอีพอสละอายอไปเลยสมมติพระเจ้าโกรธแล้วพูดอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นอะไรกับเราครับเราเลิกก็เลยโง่ไปเลยแล้วเราก็เลยชอสละอีพอสละอายอไปเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งใดที่พระเจ้าตรัสมันจะเกิดขึ้นจริงไหมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ระวังคำพูดมากๆเลยพระเจ้าไม่ซีซัวตาไม่ซีซัวตาจริงๆเข้าใจป่ะครับซีซัวตาพระเจ้าไม่พูดพล่อยSo God doesn't speak carelessly without thinking, because He knows that if He speaks carelessly, it's going to affect the thing around. Is that right? Because His speech was so powerful. เข้าใจไหมครับ คำพูดของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชมากๆพระเจ้าจะไม่พูดอะไรที่ไม่คิดก่อนล่วงหน้า วันนี้ผมอยากจะสอนว่าเราจะใช้คำพูดของเราอย่างไร หนังสือยากอบบทที่3ข้อ2บอกว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายหลายอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยพระคัมภีร์บอกว่าพวกเราทุกคนเคยทำผิดพลาดผมก็เคยทำผิดพลาดผมยอมรับบางทีผมพูดผิดบางทีผมทำสิ่งที่ผิดแต่พระคัมภีร์บอกว่าวิธีนึงที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมีชัยชนะเหนือนิสัยบาปสามารถเห็นชัยชนะในชีวิตสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้ไม่ไปทำบาปได้ก็คือการที่เราสามารถควบคุมลิ้นของเราให้ลิ้นเรานั้นถูกควบคุมให้พูดจาในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าท่านควบคุมลิ้นได้ท่านก็สามารถควบคุมได้ทั้งตัวอาเมนไหมครับดูต่อหนังสือพระคัมภีร์พูดได้ยังไงนะครับท่านต้องเข้าใจนะว่าโลกเรานี้เราอยู่ในโลกแห่งความแง่ลบคนนี้ชอบพูดแง่ลบพูดเรื่องฆ่ากันตีกันยิงกันพูดเรื่องอิจฉากันเรื่องล้มเหลวถ้าท่านไปคุยอย่างนี้ในบริษัททุกคนก็เฮฮาปาร์ตี้ไปด้วยใช่มันแย่โอ้สึนามิคนญี่ปุ่นตายเยอะแยะใช่โอ้เนี่ยพูดแต่เรื่องตายๆเรื่องแต่แย่ๆทั้งนั้นเลยเพราะทุกคนเป็นนิสัยมนุษย์ที่จะวิ่งไปตามน้ำน้ำวิ่งไปทางไหนก็ตามไปเรื่อยๆแต่คริสเตียนเราไม่วิ่งตามน้ำเราไม่ลอยตามน้ำแต่เราสวนน้ำขึ้นที่เราจะพูดสิ่งที่ดีพูดแต่ความเชื่อพูดแต่ชัยชนะพูดแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนไม่ยอมพูดในสิ่งที่แง่ลบอาเมนไหมครับหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือยากอบบทที่3ข้อ3ถึงข้อ8พูดต่อไปว่าดูเถิดเราเอาเหล็กบังเหียงใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหนเช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่จงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดแล้วลิ้นนั้นก็เป็นไฟเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายเป็นมลทินไปทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้แล้วมันเองก็ติดไฟจากนรกเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกงูและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งที่ชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายนี่คือยากอบบทที่3ข้อ3ถึงข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่สามารถควบคุมลิ้นของตัวเราเองได้มีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมลิ้นของเราให้เราได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองผมถึงได้รักไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเลยเพราะผมอยากเห็นคริสเตียนเติบโตเร็วพอไฟของพระวิญญาณมาแตะพระองค์ก็มาควบคุมลิ้นเราให้เราพูดภาษาแปลกๆให้เราหัวเราะให้เราร้องไห้ออกมาลิ้นของเราเคลื่อนพระเจ้าควบคุมลิ้นเราได้เราก็สามารถควบคุมร่างกายของเราได้ให้ไม่ไปทำบาปต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าต้องการเอาไฟของพระองค์มาเผาสิ่งชั่วร้ายออกจากลิ้นของเราออกไปนี่เรากำลังเรียนว่าเราจะครอบครองในชีวิตของเราได้อย่างไรอะไรคือบั้นปลายชีวิตของเราบั้นปลายชีวิตของเราจะเป็นเหมือนโยบหรือเป็นเหมือนกับคนที่ล้มเหลวเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็มีปัญหาครอบครัวแตกสลายขาดลูกเต้าไปติดยาเสพติดลูกเต้าป่วยตายเร็วไม่เคยเห็นหลานตายซะก่อนตั้งแต่อายุยังน้อยเราจะเป็นบั้นปลายอย่างนั้นหรือเราจะบั้นปลายเป็นแบบโยบที่ว่าเราจะมีอายุยืนนานร่ำรวยและเห็นลูกหลานของเรารักพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าเราต้องทำยังไงล่ะครับผมยกตัวอย่างพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าลิ้นนั้นเป็นเหมือนหางเสือเรือลิ้นนั้นเป็นเหมือนกับที่ครอบปากม้าลิ้นนั้นเหมือนกับพวงมาลัยรถถ้าท่านกำลังขับรถลงไปทางใต้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วท่านรู้ว่าทางใต้ถ้าท่านขับต่อไปเรื่อยๆท่านจะเจอไฟไหม้ท่านไม่อยากเข้าไปในไฟท่านอยากจะหันรถกลับไปทางเหนือขึ้นไปสู่พระพรของพระเจ้าแล้วท่านก็ขับรถไปถือพวงมาลัยไปแล้วท่านก็ร้องไห้โอ้พี่น้องอธิษฐานเพื่อผมด้วยนะให้รถมันกลับไปทางเหนือพี่น้องช่วยนมัสการพระเจ้าเยอะๆพี่น้องช่วยพูดภาษาแปลกๆหน่อยให้รถมันกลับไปทางเหนือให้ได้เปิดวิทยุคำเทศนาจากวิทยุคำเทศนาเปิด MP3 จากคุณหมอวรุณฟังคำเทศนาให้รถมันกลับไปทางเหนือให้ได้แล้วก็จับพวงมาลัยก็ขับไปเรื่อยๆอย่างนี้รถมันจะกลับไปทางเหนือไหมไม่กลับจริงไหมท่านต้องทำยังไงครับท่านต้องชะลอรถและหันพวงมาลัยจริงไหมมันถึงจะกลับไปทางเหนือเหมือนกันม้าถ้าอยากให้ม้าไปอีกทางหนึ่งท่านต้องทำยังไงครับดึงบังเหียนดึงปากม้าให้ไปทางขวาหรือไปทางซ้ายฉันใดเหมือนกันเรือ ถ้าเรือมันไปทางหนึ่งให้มันเป็นเร็วแค่ไหนถ้าเราอยากให้มันไปอีกทิศทางหนึ่งเราก็ต้องดึงที่หางเสือเพื่อมันจะได้ไปอีกทางหนึ่งในชีวิตจริงนั้นถ้าท่านนั่งอยู่ในเรือการที่เรือจะเปลี่ยนทิศทางนั้นไม่ได้เปลี่ยนภายในวินาทีเดียวเรือยิ่งใหญ่มากยิ่งมีลมแรงมากเรือยิ่งไปเร็วมากก็จะยิ่งหันช้าจริงไหมครับยิ่งเรือลำใหญ่ก็ยิ่งหันช้าเหมือนกันถ้าท่านถือหางเสือแล้วเปลี่ยนทิศทางของเรือแล้วท่านถือไปได้สัก5นาทีแล้วบอกไม่เห็นมันไปตามที่ฉันคิดเลยปล่อยละหางเสือมันกลับไปเหมือนเดิมมันก็ไปทางเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนจำนวนมากก็คือว่าเขาไม่รักษาปากของเขาพูดไปเรื่อยๆให้ทิศทางในชีวิตตามคำพูดนั้นให้ไปทางใหม่เมื่อเขาไม่เห็นผลภายใน1คืนเช่นผมยกตัวอย่างว่าท่านป่วยอยู่แล้วท่านบอกในพระนามพระเยซูข้าพเจ้าสั่งให้การเจ็บป่วยออกไปพรุ่งนี้เช้าไม่หายเลิกพูดละป่วยอีกแล้วอ่อนแออีกแล้วจนอีกแล้วเงินก็ไม่มีถังก็แตกถ้าท่านพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนท่านกำลังนำชีวิตของท่านหางเสือของท่านพาไปในแง่ลบท่านก็จะถังแตกท่านก็จะป่วยท่านก็จะไม่มีแรงชีวิตของท่านก็จะเป็นงี้เรื่อยๆเพราะท่านพูดหางเสือก็คือปากของท่านพูดไปในทางแง่ลบอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านเริ่มพูดใหม่พูดอย่างนี้ข้าพเจ้าแข็งแรงข้าพเจ้ามีกำลังพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่จำเป็นในชีวิตทุกอย่างจากทรัพย์อันอุดมของพระองค์ถ้าท่านพูดงี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นท่านจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอาเมนไหมครับเจ้าของร้านอาหารพอเดินเข้าร้านอาหารร้านอาหารนี้จะเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าเงินจะไหลมาเทมาและข้าพเจ้าจะสามารถให้คริสตจักรสามารถให้ไปงานพันธกิจไปเปิดคริสตจักรในทุกจังหวัดในประเทศไทยได้ข้าพเจ้าจะเป็นคนร่ำรวยข้าพเจ้าจะมีอายุยืนนานมีสุขภาพดีท่านต้องพูดอย่างนี้กับตัวเองพูดไปเรื่อยๆถือหางเสือเนี่ยถือให้มันขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆอย่าให้มันลงไปทางใต้เหมือนเดิมอีกจับพวงมาลัยขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆรักษาพวงมาลัยให้ไปทางนั้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับต่อไปนี้ต้องพูดอย่างนั้นข้าพเจ้าจะออกมาจากนี่ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ให้ต้องพูดบอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้ได้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือเชื้อสายของเขาขอทานสดุดีบทที่37ข้อ25ถ้าท่านรักษาคำพูดนี้ไปเรื่อยๆพูดแต่สิ่งที่ดีในชีวิตพูดไปเรื่อยๆไม่ว่าท่านจะเห็นเหตุการณ์อะไรในชีวิตก็ตามในที่สุดการดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพราะท่านเป็นกษัตริย์พูดสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอาเมนไหมครับอย่าบอกว่าแหมเพื่อพูดไป5นาทีที่แล้วยังไม่เกิดเลยไม่เอาแล้วเลิกพูดดีกว่าไอ้ที่คุณหมอสอนในพระคัมภีร์นี่มันไม่จริงหรอกไอ้คำพูดกลับไปพูดเหมือนเดิมดีกว่า5นาทีอาจจะยังไม่หันมันอาจจะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะหันกลับจริงไหมครับพูดไปเรื่อยๆ3เดือน6เดือน1ปี10ปี20ปีในที่สุดบั้นปลายชีวิตของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยความสำเร็จจริงๆคำพูดนั้นสำคัญมากพูดแง่ลบก็จะมีผลต่อชีวิตแง่ลบพูดแง่บวกก็จะมีผลต่อชีวิตในแง่บวกอาเมนไหมครับในหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ2บอกว่าคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นเข้าใจไหมความคิดเห็นคือสมมติในสมองท่านคิดบอกโอ้ยผมเนี่ยมันจนมันไม่มีใครรักมันไม่มีใครเห็นใจใครๆก็เกลียดผมผมแค่เป็นคนไม่มีการศึกษาเป็นตาสีตาสามันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นครับคนอื่นเขาพ่อรวยไอ้เราพ่อจนชีวิตนี้มันระกำไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแสดงความคิดเห็นไปเรื่อยอย่างเงี้ยคงตายเร็วเขาเป็นมะเร็งกันแล้วคงเป็นมะเร็งภูเขาไฟระเบิดมันก็คงระเบิดที่บ้านผมเหมือนกันสึนามิมันเข้าญี่ปุ่นมันก็คงเข้ามาที่เชียงใหม่เหมือนกันสึนามิจะไปเชียงใหม่ได้ยังไงล่ะครับก็พูดแต่เรื่องแง่ลบอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครรักผมไม่มีใครดีกับผมไม่มีใครเป็นเพื่อนผมจริงทุกคนทรยศผมหมด พูดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแสดงความเห็นไปเรื่อยๆในแง่ลบจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครับก็เลยไม่มีใครรักเราไม่มีใครให้อะไรเราไม่มีใครสนใจเราเพราะเราประกาศสิทธิ์อย่างนั้นไงอยู่ตลอดเวลาจากคำพูดของเราหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ7บอกว่าปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจตนเองปากของคนโง่ก็ทำลายตัวเองสุภาษิตบทที่18ข้อ20บอกว่ายังไงท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาและเขาจะหนำใจก็เพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยเป็นผลที่มันสวยหวานซึ้งให้ท้องท่านอิ่มหรือผลที่ออกมาแล้วมันเปรี้ยวกินไม่ได้พอกินเข้าไปแล้วหน้ามันเปรี้ยวเหลือเกินท่านจะใช้ปากของท่านผลิตผลออกมาที่มันเปรี้ยวแล้วมันรู้สึกมันเนี่ยไม่อยากกินหรือผลิตผลออกมาที่มันหวานมันอร่อยกินแล้วมันก็อิ่มเกิดความอิ่มใจปากของท่านจะเป็นแบบไหนล่ะครับปากของท่านควรจะพูดที่เป็นผลออกมาให้เกิดความอิ่มเอิบใจอเมนไหมครับอยากจะสอนพี่น้องนะครับนี่คือวิธีดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่าเอาตาของเราไปมองที่มนุษย์และพึ่งมนุษย์ให้เอาตาของเรานั้นพึ่งที่พระเจ้ามองที่พระเจ้าขณะเดียวกันฟังดีๆนะนี่เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตถ้าเราเริ่มพึ่งมนุษย์จะเกิดอะไรครับเราจะผิดหวัง1 If we depend on man we will be disappointed If we depend on man our eyes look at people number 2 we will begin to manipulate so that they will do what we wantถ้าเราเริ่มเอาตาเราไปมองที่มนุษย์เราก็จะใช้เล่ห์กระเท่หลอกให้คนมารักเราอย่าทำอย่างนั้น We fix our eyes on God ให้เราเอาตาไปมองที่พระเจ้าแล้วก็เริ่มพูดสิ่งที่ดีในชีวิตของเราทุกคนรักข้าพเจ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้าพระเจ้าทรงประทานความโปรดปรานให้กับข้าพเจ้าพระเจ้าทรงประทานความโปรดปรานให้ข้าพเจ้าผ่านมนุษย์ข้าพเจ้าจะเป็นหัวไม่เป็นหางข้าพเจ้าจะอยู่เหนือไม่อยู่ใต้ทุกฝีเท้าที่ข้าพเจ้าเหยียบไปในแผ่นดินจะไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อสู้ข้าพเจ้าได้ทุกที่ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะมีชัยชนะใครๆก็รักข้าพเจ้าใครๆก็โปรดปรานข้าพเจ้าเจ้านายของข้าพเจ้าจะเมตตาข้าพเจ้าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าแตะจะเกิดความสำเร็จข้าพเจ้าจะแข็งแรงข้าพเจ้าจะไม่เจ็บป่วยข้าพเจ้าจะมีอายุยืนนานพอท่านพูดไปอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับทูตสวรรค์เริ่มเคลื่อนให้ท่านไปพูดกับใจของเจ้านายให้ขึ้นเงินเดือนพระเจ้าจะเริ่มทำงานในใจคนให้มารักท่านสำหรับสาวๆในโบสถ์ข้าพเจ้าจะแต่งงานกับผู้ชายที่รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพูดไปพูดไปเดี๋ยวพระเจ้าก็เริ่มเคลื่อนในใจมีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในโบสถ์รักพระเจ้ามากเดินเข้ามารักพระเจ้ามากพระเจ้าเอาพาดของพระองค์ไปแตะที่หัวเขาปิ้งพอมองที่ท่านหลงรักเพราะอะไรเพราะท่านพูดอย่างนั้นท่านประกาศสิทธิ์อย่างนั้นพระเจ้าก็ทำสิ่งที่ท่านพูดท่านสั่งสิ่งใดในโลกนี้สวรรค์จะรับรองฟังใหม่นะครับอย่าเอาตาเราไปพึ่งที่มนุษย์ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าตาเรามองไปที่พระเจ้าขณะเดียวกันพูดจับผังเสือของเราไปในทางที่แง่บวกตลอดเวลาพูดแต่แง่บวกพูดแต่แง่บวกในชีวิตไปเรื่อยๆและท่านจะมีชีวิตที่มีชัยชนะและเป็นกษัตริย์ครอบครองในโลกนี้จริงๆอย่าแก้ตัวท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตบนข้อแก้ตัวเช่นข้อแก้ตัวเช่นก็หนูเป็นผู้หญิงไม่มีใครสนใจก็หนูไม่มีการศึกษาก็ผมเป็นกระเหรี่ยงพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดผมการศึกษาก็ไม่เยอะผมมันโชคไม่ดีเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีเงินอ่ะนี่ข้อแก้ตัวหมดเลยผมจะบอกให้นะครับชีวิตของท่านไม่ได้ถูกกำหนดที่สิ่งเหล่านั้นแล้วโอกาสการศึกษาอะไรพวกนี้ทั้งหมดชีวิตของท่านถูกกำหนดโดย1พระคำของพระเจ้าว่าอย่างไร2 ชีวิตของท่านถูกกำหนดโดยสิ่งที่ท่านพูดออกมาจากปากของท่านคำถามสุดท้ายก่อนจะจบคำเทศนาอะไรคือจุดหมายปลายทางของท่านบั้นปลายชีวิตของท่านบั้นปลายชีวิตของท่านนั้นขึ้นอยู่กับคำพูดของท่านสิ่งที่ออกมาจากปากของท่านจะกำหนดว่าบั้นปลายของชีวิตของท่านเป็นอย่างไรถ้าท่านพูดแต่แง่ลบบั้นปลายชีวิตของท่านก็จะเป็นแง่ลบถ้าท่านพูดแง่บวกท่านก็จะมีบั้นปลายที่ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองประสบสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับท่านเพื่อท่านจะเป็นพระพรแก่คนอื่นและอาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับใครบ้างสัญญาว่าต่อไปนี้จะถือหางเสือเป็นในทางที่ดีขึ้นเลิกพูดเรื่องไม่ดีแต่ทุกคนสัญญาว่าจะพูดอวยพรอยู่ตลอดเวลาอวยพรตัวเองอวยพรลูกหลานอวยพรคนที่เรารักอยู่ตลอดเวลาไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีอาเมนไหนเราลองปฏิบัติดูข้าพเจ้าเป็นหัวไม่เป็นหางข้าพเจ้าร่ำรวยข้าพเจ้าหน้าตาดีข้าพเจ้าแข็งแรงมีสง่าราศีความจำดีอายุยืนนานข้าพเจ้าจะหมดหนี้สินอายุยืนเห็นลูกหลานพระเจ้ารักข้าพเจ้าคนทั้งหลายก็รักข้าพเจ้าศัตรูก็จะมาเป็นเพื่อนข้าพเจ้าเจ้านายก็จะโปรดปรานข้าพเจ้าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่อดอยากมีเหลือเฟือเหลือใช้สามารถบริจาคและให้เงินกับคนได้ข้าพเจ้าไม่ต้องไปยืมเงินใครแต่ข้าพเจ้าสามารถให้ได้ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าใครยอมรับว่าตัวเองปากมีปัญหาบ้างเผลอชอบพูดไม่ดีต้องควบคุมปากนะครับวันนี้เราขอพระวิญญาณดีไหมที่จะควบคุมปากของเราควบคุมลิ้นของเราให้พูดในสิ่งที่ดีขึ้นอาเมนไหมครับถ้าท่านโมโหก็อย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีระวังคำพูดนะครับหรืออารมณ์ไม่ดีก็อย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปตามเวลาของเดือนบางช่วงของเดือนเนี่ยอารมณ์มันไม่ค่อยดีฮอร์โมนมันเปลี่ยนต้องระวังโอ้ใครร้องอาเมนดังมากเลยเนี่ยโอ้โหมีประสบการณ์นี่เนี่ยมีประสบการณ์ว่าแต่ละช่วงของเดือนนี่คนไหนคนไหนผู้ชายเหมือนกันเมื่อกี้ผมพูดถึงสุภาพสตรีผู้ชายเหมือนกันทำงานมาเหนื่อยๆจากที่ทำงานนะครับอย่าใช้อารมณ์พูดจาไม่ดีออกมาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเราจะได้เรียนรู้ในการครอบครองเป็นกษัตริย์ในชีวิตที่เราจะสามารถใช้ปากใช้วาจาของเรานั้นพูดในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ถ้าเราถือหางเสือนั้นไปในทางที่ถูกต้องถ้าเรานั้นสามารถถือพวงมาลัยนำชีวิตของเรานั้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลงต่ำลงแต่สูงขึ้นในทางที่ดีของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณของพระองค์ช่วยเหลือพวกเราทุกคนนั้นให้สามารถที่จะควบคุมลิ้นของเราได้ความคิดของเราปากของเราในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับจากประสบการณ์ที่ผมดำเนินชีวิตในไฟมาหลายปีเนี่ยผมสังเกตว่าชีวิตมนุษย์แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเพราะพื้นฐานไม่เหมือนกันบางคนมีความไวต่อพระวิญญาณมากแล้วก็พระวิญญาณทำงานมากและรวดเร็วแต่บางคนพื้นฐานมาพระวิญญาณจะทำงานยากขึ้นแล้วก็ช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรที่จะถอยหนีออกไปและไม่รับสิ่งต่างๆจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าท่านเข้ามาในพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นพระองค์จะกระเทาะสิ่งที่อยู่ในชีวิตของท่านออกไปทีละนิดทีละนิดทำให้ท่านนั้นจะไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นอย่าท้อใจถ้าท่านถูกวางมือและไม่รู้สึกอะไรอย่าท้อใจถ้าท่านไม่มีอาการอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับความรู้สึกหรืออาการแต่ท่านยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตแล้วพระเจ้าจะทรงค่อยๆดึงสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของท่าน การเจิมนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสืออิสยาห์นะครับบทที่10ข้อ27บอกว่าการเจิมนั้นมาเพื่อทำลายแอกที่อยู่บนบ่าของเราและถอดเอาโซ่ตรวนที่อยู่บนคอของเราออกไปเมื่อการเจิมมาแตะเรานั้นพระองค์จะถอนแอกออกไปทีละนิดทีละนิดพระองค์จะนำโซ่ตรวนออกจากชีวิตของเราไปทีละนิดและจะทำให้วิญญาณของเรานั้นไวต่อพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอเมนไหมครับดังนั้นถ้าท่านไม่รู้สึกอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ควรกลับมาในการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนท่านทีละนิดทีละนิดเมื่อเช้านี้ผมเห็นคนอเมริกันคนหนึ่งเขามาโบสถ์เราประมาณเกือบปีนึงแล้วแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณผมวางมือเขาแรกๆนั้นเขาไม่มีอาการอะไรเลยเพราะว่าเขายังมีอะไรหลายอย่างที่พระเจ้าต้องล้างเขาแต่เมื่อเช้านี้หลังจาก1ปีผมสังเกตว่าพระเจ้าเริ่มทำงานเมื่อเช้านี้ผีออกจากชีวิตของเขาผมเห็นเขามีอาการผีออกมาครั้งแรกผีออกไม่ได้เพราะว่าเขามีเรื่องเยอะมากในชีวิตที่มันดันให้ผีออกไม่ได้แต่พอเขามาถูกวางมือทุกสัปดาห์ชีวิตของเขาดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆลึกขึ้นลึกขึ้นในทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าใครอยากให้พระเจ้าควบคุมปากบ้างวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาควบคุมปากของท่านถ้าพระเจ้าอยากให้ท่านพูดภาษาแปลกๆพูดออกไปเลยถ้าพระเจ้าอยากให้ท่านหัวเราะหัวเราะออกไปเลยท่านจะต้องยอมให้พระเจ้าควบคุมลิ้นของท่านเพื่อท่านจะสามารถควบคุมทั้งร่างกายได้อาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าใครรู้สึกตัวว่าลิ้นของท่านมีปัญหามากที่สุดออกมาก่อนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาล้างความคิดล้างการใช้ปากที่พูดนินทาปากที่พูดจาไร้สาระปากที่พูด manipulation ปากที่พูดแง่ลบปากที่พูดคำสาปแช่งปากที่พูดคำแห่งความสงสัยและไม่เชื่อจงออกไปแต่ขอความเชื่อเข้ามาในจิตใจของเขาและเขาสามารถพูดสิ่งที่ออกมาจากพระเจ้ามาจากพระวิญญาณได้จริงๆในนามพระเยซู Yes Lord ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตพี่น้องทุกคนในนามพระเยซูในนามพระเยซูในนามพระเยซู Feel วิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัว และงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org